Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Andreja Backović i Branka Trivice vama u narednih pola sata. Utorak, 22. januar, u vestima dana. Tači, potpisivanje sporazuma o normalizaciji odnosa sa Srbijom teško, ali ne i nemoguće. May, novi referendum o Brexitu, bio bi podrivanje demokratije. Grčki parlament u četvrtak glasao o ratifikaciji prespanskog sporazuma. Vreme oblačno sa kišom i susnežicom, temperatura do 5 stepeni. A u nastavku poslušajte, pored ostalog, ministar kulture Crne Gore Aleksandar Bogdanović naložio Agenciji za elektronske medije da preduzme mere zbog negativne kampanje koju protiv Crne Gore i njenog rukovodstva vode televizije Pink i Happy, koje se smatraju bliskim vlasti Srbije. Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić kaže:
gotovo je paradoksalno koliko u medijima se zaoštravaju odnosi sa Crnom Gorom uz snažnu podršku Srpske pravoslavne crkve, a koliko zvaničnici kažu da sve u redu, odnosi su jako dobri.
Najviše komentara na Facebook stranici Radija Slobodna Evropa o protestima. Evo nekih.
SNS je reformama doveo zemlju u poziciju da bude ekonomski snažnija i da mladi imaju šansu da žive i rade u svojoj zemlji.
Marija, potpuno suprotno.
Samo istrajnost, ništa više. A vi botovi što blatite ove ljude, znajte, i vama će doći kraj.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kosovski predsjednik Hašim Tači izjavio je da će posle potpisivanja sporazuma o normalizaciji odnosa sa Srbijom Kosovo otvoriti ambasadu u Rusiji. U intervju za Bečki kurir Tači je rekao da sporazum sa Srbijom bez priznanja Kosova i članstva u Ujedinjenim nacijama ne bi imao smisla. Navodeći da je sporazum apsolutno neophodan, on je ocenio da je postizanje takvog sporazuma teško, ali ne i nemoguće. Tači je potpisao i ukaz o imenovanju 37 novih sudija, među kojima i sedmoro Srba, koji su posle toga pred njim položili zakletvu. Medijska scena u Srbiji je daleko od idealne, ali postoji spremnost državnih organa da u saradnji sa medijskim udruženjima i nevladim organizacijama rade na poboljšanju uslova za rad, izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u razgovoru s predstavnicima Međunarodne organizacije Reporteri bez granica, a direktorka Kancelarije za Balkan te organizacije Polina Desmevel izjavila je da su razgovarali o bezbednosti novinara, o tome da se pojedini novinari osjećaju uplašeno i, kako je rekla, o čitavoj klimi u zemlji za koju smatra da se pogoršava. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovaće na godišnjem sastanku Svetskog ekonomskog foruma u Davosu od 22. do 25. januara. Imaće više bilateralnih susreta, među njima i s nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i evropskim komesarom za proširenje Johannesom Hanom, saopšteno iz predsjedničkog kabineta. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović izjavio je da su Crna Gora i Albanija zainteresovane za dijalog Beograda i Prištine, za to da on bude nastavljen i uspješno okončan i da epilog tog procesa treba da bude održivo rešenje koje neće ugrožavati stabilnost regiona. Profesor ekonomije, saradnik Instituta za evropske studije i direktor Centra za slobodno tržište Miroslav Prokopijević iznenada je preminuo u ponedeljak. Zahtev vlade Crne Gore Agenciji za elektronske medije da preispita negativnu kampanju koju protiv te države i njenih institucija vode pojedini mediji iz Srbije, bliski predsjedniku Aleksandru Vučiću, dolazi u trenutku kada zvaničnici obe zemlje često izjavljuju da su odnosi Podgorice i Beograda najbolji od obnove nezavisnosti Crne Gore. Da li ovo pokazuje da oni ipak nisu baš tako dobri, istraživao je Predrag Tomović.
Naši odnosi su veoma dobri. Možda bih mogao reći najbolji i najstabilniji od vremena kad su dvije države postale nezavisne.
Ovako je u novembru prošle godine šef crnogorske diplomatije Srđan Darmanović opisao aktuelne odnose Crne Gore i Srbije. No na sliku o navodno nikada boljim odnosima dvije države sjenku baca zahtjev ministra kulture Crne Gore Aleksandra Bogdanovića prema Agenciji za elektronske medije da preduzme mjere iz svoje nadležnosti zbog, kako je saopštio, više mjesečne negativne kampanje koju protiv Crne Gore posredstvom kablovskih operatera provode televizije Pink i Happy, koje u Srbiji slove zaglasila bliska predsjedniku te zemlje Aleksandru Vučiću. U pismu AM-u Bogdanović je naveo da brutalnost, diskvalifikacija, govor mržnje i vrijeđanja predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića i crnogorskih institucija podsjeća na, citat, šovinističko-huškački govor vremena ranih 90. godina prošlog vijeka, kraj citata. Iz AM-a su najavili da će razmotriti navode iz Bogdanovićevog pisma i na njih blagovremeno odgovoriti. Pozivajući se na zakonodavstvo koje reguliše oblast medija, iz agencije su podsjetili da AM nema mogućnost vršenja cenzure ili ograničenja slobode govora. U iščekivanju mogućih poteza nadležne agencije za elektronske medije, postavlja se pitanje, ako su odnosi Srbije i Crne Gore najbolji još od 2006. godine, zašto onda mediji pod kontrolom Aleksandra Vučića napadaju Đukanovića i Crnu Goru, zbog čega crnogorsko ministarstvo kulture gotovo da traži zabranu za emitovanje njihovog programa u Crnoj Gori. Spoljnopolitički komentator iz Beograda Boško Jakšić za Radio Slobodna Evropa kaže da je u pitanju nastavak negativne kampanje i prema Crnoj Gori, ali i svim zemljama regiona koje su priznale Kosovo. Jakšić ističe da takva kampanja režimskih medija u Srbiji protiv Crne Gore nije novost.
Prosto je gotovo je paradoksalno koliko u medijima se zaoštravaju odnosi sa Crnom Gorom uz snažnu podršku Srpske pravoslavne crkve, a koliko zvaničnici kažu da sve u redu, odnosi su jako dobri. Ja mislim da niti su toliko loši koliko ovdašnji prorežimski mediji predstavljaju, niti su toliko dobri koliko govore zvaničnici.
I direktor medija centra Crne Gore Goran Đurović za Radio Slobodna Evropa kaže da negativna kampanja pojedinih medija iz Srbije protiv Crne Gore nije ništa novo.
Mediji koje bez dileme kontroliše predsjednik Vučić, danas sve brutalnije i direktnije napadaju i kritikuju, rekao bih, sve institucije u Crnoj Gori. I taj dio, rekao bih, napada na ono što je dio crnogorske istorije i kulture nije nešto što je novitet. To je već tako godinama unazad, ali to jednostavno do sada nije očigledno bilo interesantno vlastima u Crnoj Gori, sve do momenta dok nije došlo do ovih napada na samu instituciju predsjednika Crne Gore.
Anticrnogorsko izvještavanje i kampanja u medijima u Srbiji dolazi u trenutku kada se vlast u toj zemlji suočava sa građanskim protestima protiv predsjednika Vučića, dok se vladajuća struktura u Crnoj Gori suočava sa aferom Atlas. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovdašnja je vlast Putinu na poklonjenje privela desetine i desetine hodočasnika iz cele Srbije. Skoro svi mediji bili su puni hvalospeva, cela je atmosfera delovala poput praznika u nekom autoritarnom sistemu, gde se ljudi oduševljavaju ili pak ljute po komandi odozgo. Piše u novoj kolumni za Radio Slobodna Evropa Teofil Pančić, pa nastavlja. Mnogi od onih koji su činili masu dočekivača ruskog predsjednika bili su tu iz radne ili partijske obaveze, ali ne treba sumnjati ni da je bilo mnogo onih koji su došli i tekako dobrovoljno i radosno. Odakle ove scene koje nekako odudaraju od duha vremena, pita se Teofil Pančić.
Dejstvom što političkog, što medijskog, što akademskog faktora u dominantnoj struji javnog govora u Srbiji Vladimir Putin je izrastao u mitsku figuru velikog slovenskog brata, moćnog zaštitnika koji će Srbiju štititi od zlih zapadnih, dakle evroameričkih imperijalista, koji su se Srbiji toliko zamerili jer joj manje više nisu dozvolili da se politički i vojno proširi apsorbujući delove Bosne i Hrvatske, a sada bi još i da joj uzmu Kosovo. Pri tome sa Zapadom se sve navodno svodi na trgovinu i interes. Niko ne voli da čuje koliko je novca Srbija samo od Evropske unije njenih članica dobila, što na poklon, što pod vrlo povoljnim kreditnim uslovima, dok Rusija i Putin pomažu onako iz čiste bratske svoje pravoslavne ljubavi, ne tražeći ništa za uzvrat. A ako nekad baš nešto i zatraže, poneki mis, poneku vojnu obaveštajnu bazu, pardon, humanitarni centar, treba im izaći u susret, to je sedmica, znak pažnje. Priča o slovensko pravoslavnom bratstvu, baš kao i to može pragmatično podređivanje Kremlju zbog odbrane Kosova ili nekog drugog regionalnog interesa Srbije, na posledku se pokazuju samo kao sporedni ukrasi, slatkiši koji treba da neutrališu gorku pilulu. Ono zbog čega su u jednom delu, neretko dominantnom, srpskih političkih i intelektualnih elita potrebni Putini, jeste želja da se po istom modelu organizuje srpsko društvo i da ga se drži u trajnoj izolaciji od okruženja i od onoga najboljeg i najprosvećenijeg u vlastitim tradicijama i mogućnostima. Ako bi to nije dovoljno dobro, i u buduće može da krene gde misle da će mu biti bolje. I gle, iz nekog razloga, tako reći niko, uključujući i političke rusofile, ne krene na istok, svi krenu na zapad. Uostalom, zašto da idu na istok ako ga već imaju kod kuće?
Celu kolumnu Teofila Pančića pod naslovom Večni Putin i mit o zaštitniku potražite na slobodnaevropa.org.
Evo i bloka vesti sveta. Britanska premijerka Tereza May odbacila je pozive da odlože izlazak Velike Britanije iz Evropske unije i navela da je njen plan B da parlament usvoji odbačeni sporazum o Brexitu, pošto obezbedi promenu sporne odredbe o granici između dve Irske. May je u donjem domu parlamenta rekla da će, pre nego što se obrati liderima Evropske unije, još razgovarati i s vladinim i s opozicionim poslanicima povodom njihove zabrinutosti u vezi s postignutim sporazumom. Evropska unija insistira da postignutom sporazumu o Brexitu ne može biti novih pregovora. Najmanje 45 ljudi, uglavnom pripadnika afganistanske vojske, poginulo je u napadu Talibana na vojnu bazu u istočnoj provinciji Afganistana. Novi je bilans napada, strahuje se da bi mogao biti i veći, saopštili su zvaničnici. A portparol izraelskih snaga odbrane, potpukovnik Jonathan Kornikus, koji je u ponedeljak 21. januara razgovarao sa Associated Pressom u Tel Avivu, izjavio je da su izraelski avioni rano tog dana pogodili iranske vojne ciljeve u Siriji.
Iranian troops fired an Iranian-made missile.
Iranske trupe ispalile su iz Sirije raketu prema Izraelu, ugrožavajući hiljade izraelskih civila na jedinom skijalištu u zemlji. Izraelske snage odbrane su uzvratile udarac i gađile mnoge iranske vojne ciljeve u Siriji, a Sirija sada plaća cenu za dozvolu Iranu za ekspanzionističku politiku sa sirijskog tla.
Izjavio je portparol izraelskih snaga odbrane. Grčka vlada podnela je parlamentu na ratifikaciju sporazum iz Prespe. To je učinjeno dan pošto su u Atini održane masovne demonstracije protiv dogovorenog rešenja po kojem Makedonija menja ime u Severna Makedonija, a Grčka prestaje da je blokirana putu ka članstvu u Evropsku uniju i NATO. Grčki parlament će u četvrtak glasati o ratifikaciji tog sporazuma. A kako najuticajniji američki i britanski mediji ocenjuju prvu polovinu i početak druge polovine mandata američkog predsjednika Donalda Trumpa u našoj redovnoj rubrici Dnevno. Donald Trump izabran je za predsjednika Amerike delom jer je uverio američki narod da on to može sam rešiti. Upravo dve godine nakon njegovog predsjedavanja vlada ne samo da je slomljena, ona je u krizi, a Trump se bori sa stvarnošću da on to sam ne može da reši, piše Washington Post. Delimično zatvaranje vlade, koje traje već mjesec dana i najduže je u američkoj istoriji, a koje je počelo da utiče na svakodnevne živote miliona Amerikanaca, definiše drugu polovinu Trumpovog mandata i postaje temelj za predizbornu kampanju za 2020. godinu, navodi list. Ispitivanje javnog mnenja pokazuje da Trump gubi političku borbu. Naprimjer, istraživanje objavljeno u Washington Post ABC News 13. januara pokazalo je da više Amerikanaca je koji za zatvaranje vlade okrivljuju Trumpa, 53%, dok 29% njih odgovornim za to smatraju demokrate. Pojedini analitičari upozoravaju da je rano za donošenje ocene o uticaju zatvaranja vlade na Trumpov reizbor na mesto predsjednika države, naglašavajući da je novembar 2020. virtuelna večnost u odnosu na sadašnjost. Ovo bi moglo biti zaboravljeno za nedjelju dana, ako i kada se dogovorimo, kada se vlada otvori i zid bude izgrađen, rekao je republikanski istraživač Neil Newhouse. Niko ne zna kako će to ispasti dok ne dobijemo rešenje, kazao je on. Washington Post također piše da nije isključeno da će republikanci za glavnog predsjedničkog kandidata imenovati nekog drugog, ističući da je porastao interes javnosti za Larrya Hogana, nedavno reizabranog republikanskog guvernera Marylanda. Mogućnost da neće biti ponovo nominovan za predsjedničkog kandidata je veća nego bilo kada za vreme njegovog predsjedničkog mandata, zaključuje Washington Post. S obzirom na povratak demokrata u predstavnički dom Sjedinjenih država i predsjedničku trku 2020. godine, Foreign Policy je od onih koji su radili u administraciji bivšeg predsjednika Baracka Obame zatražio kratku analizu dosadašnjeg mandata predsjednika Trumpa te preporuke demokratskoj stranci za period koji sledi. Tako je Derek Chollet, koji je 6 godina radio na visokim položajima u Beloj kući, State Departmentu i Pentagonu, poručio demokratama da treba pažljivo da prouče ponašanje republikanaca u protekloj deceniji i da rade suprotno. Baveći se isključivo ekonomskim temama, CNN piše da iako su odluke ekonomske politike Donalda Trumpa u prvoj polovini njegovog mandata ubrzale rast u 2018. godini, treća godina predsjednikovog mandata počinje zatvaranjem savezne vlade i usporavanjem ekonomskog rasta. Analizirajući spoljnu politiku Sjedinjenih Država, britanski Guardian ističe da u Trumpovskoj eri postoji jedna definisana karakteristika – konfuzija. Naime, Trump je insistirao na vraćanju američkih vojnika iz Sirije i Afganistana, ali je povremeno šokirao svoje savjetnike ratobornim stavovima, posebno prema Iranu, riskirajući pokretanje novih ratova. Pretio je vatrom i besom protiv Severne Koreje, ali je onda tvrdio da se zaljubio u Kim Jong-una, iako mladi diktator tek treba da pokaže sklonost da uništi svoj nuklearni arsenal, piše Guardian. U požaru koji je u ponedjeljak zahvatio dva tanzanijska broda kod Kerčkog mora u Crnom moru poginulo je najmanje 14 osoba, 5 se vodi kao nestalo, saopštili su ruski zvaničnici. A broj poginulih u požaru koji je izbio na naftovodu u centralnom Meksiku povećan je na 89, saopštili su zvaničnici, novi bilans žrtava. Novak Đoković se plasirao u četvrtfinale otvorenog prvenstva Australije. U osmini finala pobedio je Danila Medvedeva iz Rusije sa 3-1 u setovima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije govorimo i o četvorogodišnjoj zabrani zapošljavanja u javnom sektoru u Srbiji. Naša sagovornica je jedna od onih građanki Srbije koje su u proteklom periodu zaposlenje našle pod vanrednim okolnostima.
Ja sam u strahu i dalje da oni meni mogu da otkažu taj ugovor. Meni tim ugovorom niko ne daje bilo kakvu sigurnost da ja naredne godine mogu da nastavim na istom mjestu gdje sam.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Fiskalni savjet Srbije nije dobio od vlade Srbije tražene podatke o uštedama i racionalizaciji javne uprave u periodu u kojem je na snazi zabrana zapošljavanja u javnom sektoru. U izjavi za Radio Slobodna Evropa, između ostalog, navodi to član Fiskalnog savjeta Nikola Altiparmakov, krajem novembra 2018. godine vlada Srbije je ponovo uputila predlog Skupštini da produži zabranu zapošljavanja koja je na snazi od 2014. Detalje ima Nevena Bogdanović.
Ja sam u strahu i dalje da oni meni mogu da otkažu taj ugovor. Meni tim ugovorom niko ne daje bilo kakvu sigurnost da ja naredne godine mogu da nastavim na istom mjestu gdje sam stala.
Priča za Radio Slobodna Evropa Jovana, profesorka klavira u jednoj beogradskoj muzičkoj školi. Jovana, koja nas je zamolila da joj ne objavimo prezime, fakultet je završila 2 godine pre svoje generacije. Ipak to se dogodilo u vreme kada je stupila na snagu zabrana zapošljavanja u javnom sektoru. Zato je počela da radi u školi kao zamena, pa onda na ugovoru na određeno vreme.
Potpuno sam prepuštena na milost i nemilost, nevezano uopšte na rezultate mog rada.
Primjena zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, koji je na snazi od 2014. godine i trebalo je da traje do kraja 2016., nakon više odlaganja važiće i do kraja 2019. godine. Razlog uvođenja te mere pre 5 godina bilo je smanjenje rashoda u javnom sektoru.
Produženje te mere nema opravdanje jer su plate zaposlenih u javnom sektoru koji na ovaj način rade za državu kao i penzije već dovedene do onih nivoa koje su projektovanosti.
Kaže Zoran Stojiljković, predsjednik Sindikata nezavisnosti i profesor na Beogradskom fakultetu političkih nauka.
Svako njihovo dugo podržavanje govori o nekakvoj skrivenoj ili manje skrivenoj političkoj pozadini.
Krajem novembra 2018. godine, kada je vlada ponovo uputila predlog Skupštini da produži zabranu zapošljavanja, ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić izjavio je da su smanjenje zarada, zabrana zapošljavanja i racionalizacija broja zaposlenih u javnom sektoru mere koje su do sada najviše doprinjele smanjenju rashoda i uspehu fiskalne konsolidacije, kao i da je u srednjem roku potrebno produžiti mere zabrane. Sa druge strane, Fiskalni savjet je više puta apelovao da se ukine zabrana zapošljavanja, uz obrazloženje da je, iako su javne financije stabilizovane u prethodnom periodu, omanula reforma javnih preduzeća i javne uprave, odnosno uvođenje platnih razreda i racionalizacija broja zaposlenih.
Po oba ta aspekta nismo postigli ni blizu željene rezultate, a čak imamo i umjesto unapređenja u dobrim delovima javnog sektora unazađenja.
Objašnjava Nikola Altiparmakov, član Fiskalnog saveta.
To je naravno politička odgovornost vlade, ali to je i profesionalna sramota sa tehničke strane za konsultante Svetske banke, pošto je Svetska banka bila zadužena za taj tehnički deo. Mi danas nemamo nijedne zvanične tehničke analize koje kažu u tom i tom sektoru otpustite toliko radnika, u tom i tom sektoru zaposlite.
Radio Slobodna Evropa je analizu Svetske banke, koja je trebalo da utvrdi gde u javnom sektoru postoji višak, a gde manjak zaposlenih, tražio od ogranka te institucije u Srbiji. Rečeno nam je da je vlasnik analize vlada Srbije, te da nam je oni zbog toga ne mogu dostaviti. Odgovor nismo dobili ni iz resornih ministarstava. Za Zorana Stojiljkovića produženje zabrane zapošljavanja je održavanje haosa.
Što užasno disciplinuje zaposlene i omogućuje direktan politički diktat, odnosno održavanje odnosa političkog klijentelizma, da možete da budete zaposleni samo ako ste unapred spremni da budete lojalni, a i to vam ne obezbeđuju sigurnost.
Prema oceni Fiskalnog saveta, zabrana zapošljavanja u javnom sektoru najviše se odrazila na pogoršanje kvaliteta usluga u prosveti i zdravstvu.
Ta zabrana zapošljavanja zdravstvenih radnika je u stvari dotukla državno srpsko zdravstvo, dakle od 2006. još imamo manjak zdravstvenih radnika, a na kontu toga je višak nemedicinskih radnika.
Objašnjava Rade Panić, predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije. Prema proceni sindikata, trenutno u zdravstvu nedostaje između 3,5 i 4 hiljade lekara i oko 8 hiljada medicinskih sestara i tehničara, dok je u tom sektoru višak oko 15% nemedicinskih radnika. Predsjednica Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije Jasna Janković ističe da je prosveta talac ili kolateralna šteta reforme javnog sektora.
Da li je došlo i da li je sprečeno da se primaju partijski kadrovi? Apsolutno ne. A da li je ovim ovakvom zabranom zapošljavanja napravljen još veći haos u prosveti? Apsolutno da.
A šta bi se dogodilo ukoliko bi zabrana sada bila ukinuta? Za Zorana Stojiljkovića to bi bilo i jedino prihvatljivo rešenje, ali istovremeno ističe da bi to bio opasan potez za vlast. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Nedeljama unazad izveštaje o građanskim protestima 1 u 5 miliona među najkomentarisanijim sadržajima su na Facebook stranici Radija Slobodna Evropa. Izdvajamo neke od vaših komentara. Violeta navodi.
Srbija se gradi i razvija. Vode je odgovorni i vredni ljudi, a vi slobodno šetajte.
Vrlo slično onome što piše i Mile.
SNS je reformama doveo zemlju u poziciju da bude ekonomski snažnija i da mladi imaju šansu da žive i rade u svojoj zemlji.
Marija, potpuno suprotno.
Samo istrajnost, ništa više. A vi botovi što blatite ove ljude, znajte i vama će doći kraj.
Poput Vesne koja ne odustaje.
Vidimo se sljedeće subote u Beogradu.
Pratite nas i komentarišite na Facebook stranici Radija Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije o instrumentu o kojem mlađi naraštaji ne znaju gotovo ništa. Naime, mladi ne znaju kako izgledaju i kako zvuče gusle i pevanje uz taj instrument, iako su nas one odvele u UNESCO. Naime, pevanje uz gusle upisano je u novembru ove godine na UNESCO-vu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Gusle kao narodni instrument bile su zastupljene i u Crnoj Gori, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Albaniji. Muzikolozi kažu istorija gusala je deo kulturne istorije Balkana. Dragoslav Glavonjić je jedini, verovatno i posljednji guslar u Užicu. On izrađuje gusle i peva uz njih. Sve delove instrumenta sam ručno pravi i sklapa. Do sada je napravio 30 gusala, a za pevanje, kaže, retke su prilike. Priču donosi Novka Ilić.
Dragoslav ima 78 godina, živi u Užicu, a rodom je iz Novovaroškog kraja. U njegovom selu skoro svaka kuća je imala gusle i kao dečak zavoleo je ovaj instrument i pevanje.
Nije bilo nekih instrumenta za sviranje ili za muziku, jedino gusle. Tu i tamo neko je znao na frulu dvojenice, kasnije na harmoniku. i trubu. U mom selu negdje skoro svaka kuća su imale gusle. Kuće su bile drvene, pa su onda ubušili i klince stavljaju drveni. Tu su okačene gusle. Te su gusle bile vrlo proste. Ali su ipak služile da se to u selu narod okupio, pogotovo u zimi, kada su se pravila prela ta sjela. Slušajući gusle kao dečak, privukla me i muzika, a više me privuklo i pesme iz naroda, ono što je vuk. Skupio svoje vremeno junačke epske pesme, deseteračke pesme. U to vrijeme se samo te pesme pevale.
Najviše se guslalo zimi i u vreme praznika. Gusle hoće pažnju i tišinu, priča Dragoslav.
Gusle se pevale najviše za Božić. Posle bi svečanog ručka i to uzeli da se pevaju uz gusle, svi su slušali. Jedna velika osobina gusala je to što jedan peva uz gusle, a svi drugi čute. Naime, gusle hoće tišinu. Mogu da se pevaju tužbalice. Treba da se pesma čuje, da se čuje smisao te pesme i način izvođenja. Tu nema mnogo tonova. 3, 4, možda 5 tonova. Nisu baš monotoni, ima tu malo gore dole ovih tonova. Ipak treba da se uskladi pesma sa muzikom, da to ipak ne para sluh, da se znači ona boja glasa, ton, jedno da se podesi da bi čovjek čuo. Tako da sam ja slušajući, gledajući, pomalo sam pevao.
Dragoslavljev otac bio je tesar. Uz njega je naučio veštine ovog zanata i ostao mu je alat. Napravio je do sada 30 gusala, najviše od javorovog, ali i od drugih vrsta drveta. Sa zadovoljstvom rezbari držač gusala i uvek je drugačiji.
Javor je sitno zrnasto drvo, tvrdo, koje prenosi zvuk. Svako drvo sitno zrnasto je dobro za to. Recimo, iz tih porodica možda bude drvo klen. Gusle se pravile u nedostatku javora od bele i ove ili crvene, jer javora nema baš svuku. Dakle. Ja sam pravio gusle od javora, ovo su od oraha, a ono je tamo divlja trešnja. Rade se rezbarenja na tim guslama. Kosovka, devojka, manastiri, neki junaci, recimo Miloš Obilić, onda Vuk Karadžić, Književnić i tako, znači te ličnosti su rezbarene, a gore su na vrhove stavljale kao aždaja, orlovi, ptice, onda vojskovođe, Njegoš recimo ili neki drugi pisci. Najbolja koža je od pijevca, porozna. Ovdje je uzeta koža od jareta. Sada se stavlja struna, a nekada je od konjskog repa, dlaka, pastuva, koji je vredan i jako, navoda da će biti struna glasnija. Dlaka u prostoriji ima dobar glas, ali recimo tamo gdje je malo hladnije, glas je slabiji. Kod strune je to mala razlika.
Nekada je mnogo pesama bilo zabranjeno, ali i sada ima poneka, kaže Dragoslav, objašnjavajući da uz gusle može pevati i hor.
U novije vreme se pevaju i pesme osmerac, možda peva znači i grupa. Gustar vodi pesmu i da pevam recimo ono Romanio, Romanio, pogorali kraju. Da napomene, ta je pesma bila zabranjena, možda malo i zbog toga, jer ona peva ratne događaje, građanski rat 91. godine. Mi to pevamo, to ne zadire u nešto baš nacionalnost neko.
Dragoslav ima 3 kćerke i 6 unučadi. Jedino je najstarija unuka Ivana, koja se bavi etnoturizmom, naučila da rezbari gusle. Ostali nisu pokazali interes za ovaj stari instrument, pa gusle u Užičkom kraju posle Dragoslava neće imati ko da napravi, niti da gusla. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I pred sam kraj emisije još jednom se podsjećamo o vesti dana. Tači, potpisivanje sporazuma o normalizaciji odnosa sa Srbijom teško, ali ne i nemoguće. Tereza May, novi referendum o Brexitu bilo bi podrivanje demokratije. Grčki parlament u četvrtak 24. januara glasa o ratifikaciji prespanskog sporazuma. Vreme oblačno, uz kišu i susnežicu, najviša temperatura do 5 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Uz tonove, taktove naše odjevne špice, poštovani slušalci, opraštamo se za sada od vas. Bio je ovo program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Čujemo se ponovo u 14 sati. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.